Toko faraky ambin'ny folo. Nahoana Andriamanitra ny mamela ny fijaliana ihy? Andriamanitra ve ny mahatonga ny fijaliana? Inona no adihevitra ny poitra tany amin'ny Edena? Inona no ataon'Andriamanitra mba tsy hijalian'ny olona intsony? Fehitsoratra voalohany sy faharoa, fanontaniana. Inona no mampijaly ny olona? Ary inona ny fanontaniana apetraky ny olona maro noho izany? Niarana levina tao amin'ny lavaka voahodidina lakroa ny vehivavy sy ankizy anarivony, maty tamin'ny adina atsiravina tany amin'ny tany iray. Nisoratra teo amin'ny lakroa tsirairay hoe: nahoana? Matetika ny manontany izany ny olona mijaly. Manontany izany izy ireo rehefa misy ady, loza, aretina, na eloka bevava na hafatin'ny havany tsy manantsiny, na nandravany tranony, na niteraka olana nampahory azy mafy. Tiany ho fantatra hoe nahoana izy no hiarandoza toy izany. Nahoana Jehovahandriamanitra no mamela ny fijaliana izy? Raha izy no mahery indrindra sady be fitiavana sy endry ary manao ny rariny, nahoana ny feno fankahalana sy tsirariny eto tany? Efa nieritreritra izany ve ianao? Fehitsoratra fahatelo sy fahefatra, fanontaniana A. Inona no mampiseho fa tsy diso isika raha manontany ny antony hamelan'Andriamanitra ny fijaliana izy? Fanontaniana B. Ahoana ny fiheveran'i Jehovah ny faharatsiana sy ny fijaliana? Diso ve isika raha manontany ny antony hamelan'Andriamanitra ny fijaliana izy? Misy mihevitra fa tsy ampy finoana na tsy manaja an'Andriamanitra izy raha manontany izany. Ho hitanao ao amin'ny Baiboly anefa fa nametraka fanontaniana toy izany ny olona nanam-pinoana sy natahotra an'Andriamanitra. Nanontany an'i Jehovah ohatra Habakoka mpaminany hoe: nahoana no ataonao mahita faharatsiana ary mijery fahoriana ianao? Fa fandravana sy lozana eo anatrehako ary misy ady sady miseho ny fifandirana. Habakoka toko voalohany, andininy fahatelo. Tezitra tamin'io mpaminany nahatoky io ve Jehovah no izy nanontany toy izany? Tsy. Nasainy nosoratanao amin'ny Baiboly kosa ireo teny nataony Habakoka tamin'ny pahatsorana ireo. Nohazavainy bebe kokoa tamin'ny Habakoka koa ny zavatra ataony, ary nampiny izy mba hanam-pinoana bebe kokoa. Izany koa no tiany Jehovah atao anao. Tadidio fa mikarakaranao izy, hoy ny Baiboly. Petera voalohany toko fahadimy, andininy fahafito. Mihoatra lavitra noho ny fankahalan'ny olona ny faharatsiana sy ny fijaliana ny fankahalan'Andriamanitra izany. Nahoana ary ny be dehibe ny fijaliana? Nahoana ny be dehibe ny fijaliana? Fehitsoratra fahadimy, fanontaniana. Inona indraindray no lazaina fa mahatonga ny olona hijaly, nefa inona no ampianarin'ny Baiboly? Olona avy amin'ny finoana samihafa ny manontany ny mpitondra fivavahana ao aminy hoe: nahoana ny be dehibe ny fijaliana? Matetika izy ireo no mamaly hoe izany ny sitrapon'Andriamanitra, ary efa tri ny ely izy no nandahatra izay rehetra hitranga anisan'izany ny loza. Maro koa no ilazana fa tsy takatry ny saina ny lalàn'Andriamanitra, ary izy no mahatonga ny olona ho faty mba hiaraka amin'ny any an-danitra, eny fa na ny ankizy aza. Nenaranao anefa fa tsy Jehovahandriamanitra mihitsy ny mahatonga ny faharatsiana. Hoy ny Baiboly: lavitra an'Andriamanitra ny anao ratsy, ary lavitra ny tsito ny anao meloka. Joba toko fahefatra amby telopolo, andininy fahafolo. Fehitsoratra fahenina, fanontaniana. Nahoana ny olona no milaza fa Andriamanitra ny mahatonga ny fijaliana? Nahoana ary ny olona no manome tsiny an'Andriamanitra noho ny fijaliana rehetra misy? Satria mihevitra ny ankamaroany fa Andriamanitra, izay mahery indrindra, no tena mitondro ity tontolo ity. Tsy fantany fa isatana devolo no tena mitondro ity tontolo ity. Tsotra nefa tena zava-dehibe io fahamarinana ara-baiboly nenaranao tao amin'ny toko fahatelo io. Fehitsoratra fahafito sy fahavalo, fanontaniana A. Ahoana no ahitana fa manahaka an'ilay mpitondra azy ity tontolo ity? Fanontaniana B. Nahoana no lazaina fa mahatonga fijaliana ny tsy fahalavo rariana ary ny fotoana sy ny sampona? Milaza mazava ny Baiboly hoe izao tontolo izao manontolo dia eo ambany fahefan'ilay ratsy. Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Tsy marina ve izany hoy ianao? Manahaka an'ilay anjely mamitaka ny tany rehetra misy mponiny ity tontolo ity. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy. Feno fankahalany Satana sady mamitaka sy loza be. Noho izany dia feno fankahalana sy fitaka ary abibiana koa ilay tontolo eo ambany fahefany. Izany no antony iray mahatonga ny fijaliana ho be dia be. Hitantsika atao amin'ny toko fahatelo ny antony faharoa. Be dia be ny fijaliana satria nanjary tsy lavorary sy mpanota ny olona tao aorian'ilay fikomiana tany Edena. Matetika ny olona no miezaka mafy azo fahefana ary izany no miteraka ady sy fampahoriana ary fijaliana. Ny fotoana sy ny sampona no antony fahatelo mahatonga ny fijaliana. Mpitory teny toko fahasivy andininy faraika ambin'ny folo. Tsy mitondra na miaro n'ity tontolo ity Jehova. Noho izany dia mety hijaly ny olona raha sendra eo amin'ny toerana hitrangany loza. Fehtsoratra fahasivy, fanontaniana. Nahoana isika no matoky fa misy antony tsara matoa Jehova mamela ny fijaliana isy? Mampaherentsika ny mahalala fa tsy Andriamanitra ny mahatonga ny fijaliana. Tsy izy no mampisy ny ady, ny eloka be vava, ny fampahoriana, ary na dia ny loza hafa toy ny rivodoza na ny horohorontany aza. Mila mahafantatra ny antony hamelan'i Jehovah izany rehetra izany hitranga nefa isika. Afaka mampitsahatra an'izany izy raha izy no mahery indrindra. Nahoana ary izy no mbola tsy manao izany? Tsy maintsy misy antony tsara matoa mbola miandro io Andriamanitra fitiavana io. Nisy adihevitra lehibe ny potra. Fehtsoratra fahaforo, fanontaniana. Nahatonga ny hafa hisalasala momba ny inona ny Satana ary ahoana ny nanaovan'izany? Mila mieritreritra ny fotoana ny andohan'ny fijaliana isika mba hahalalana ny antony hamelan'Andriamanitra izany isy. Nanjary nisy zava-dehibe ny adinikevitra rehefa nitarika ny Adama sy Eva tsy hankatohan'i Jehovah Satana. Tsy ny adihevitra momba ny herin'i Jehovah Satana satria fantany fa tsy misy fetrany ny heriny. Nataony kosa izay hahatonga ny hafa hisalasala raha manana zo hitondry Jehovah. Nilaza izy fa mpandainga Andriamanitra sady misy zava-tsotsy homeniny vahoakany. Ny ampangazy ho tsy mahay mitondry Satana tamin'izay. Te ilaza izy fa ho tsara kokoa ny fiainan'ny olona raha tsy Jehovah Andriamanitra no mitondra azy ireo. Fanoerana ny zo nitondry izany. Fehtsoratra faraika ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana ny tsinoringan'i Jehovah avy hatrany ireo mpikiomy tao Edena? Nikiomy tamin'i Jehovah Adama sy Eva. Toy nilaza izy ireo hoe tsy mila an'Andriamanitra ho mpitondry izahay. Mahavita manapa-kevitra samy reriny amin'izay tsara sy ratsy izahay. Ahoana no andaminan'i Jehovah izany? Ahoana no ampisehony amin'ny anjely sy ny olona rehetra fa diso ireo mpikiomy ary izy no tena mahay mitondra? Mety isy ilaza fa tokony ho naringany fotsiny ireo mpikiomy ary namorona olon-kafa izy. Ny fikasan'i Jehovah nefa dia ny hamenoany taranak'i Adama sy Eva an-tany sy ny iainany ao am-paradisa. Manatanteraka ny fikasany foany Jehovah. Raha noringanny avy hatrany koa ireo mpikiomy dia tsy ho voapirofo raha manana zo hitondra izy na tsy. Fehtsoratra faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana Andriamanitra no mamelan'ny Satana hitondra n'ity tontolo ity sy mamelan'ny olona hanana ny fitondram-panjakany? Azava ho amin'ny ohatra. Eritrereto ohatra hoe manampy ny mpianany anao kady sarotra ny mpampianatra iray. Mikiomy nefa ny mpianatra mahairay ka milaza fa diso ny zavatra torony. Manizingizina izy fa mahita fomba tsara kokoa anaovana ilay kajy mba hampisehoana fa tsy mahay ilay mpampianatra. Mihevitra ny mpianatra sasany fa marina ny azy ka lasa mikiomy koa izy ireo. Inona ny tokony ataon'ilay mpampianatra? Inona no vokany raha roahan'ireo mpianatra mikiomy? Tsy hevitra ve ny mpianatra hafa fa marina ny an'ilay mikiomy sy izay nanaraka azy? Mety hevitra izy ireo fa matahotra ilay mpampianatra sao ho hita fa diso izy ary mety tsy hanaja azy intsony izy ireo. Ahoana nefa raha avelany ampiseho ny fomba hanaovan'ilay kajy ilay mpianatra ny kiomy? Toy ny ataon'io mpampianatra io no ataon'i Jehova. Tsarovy fa tsy ireo mpikiomy tany Edena ihany no voakasik'ilay ady hevitra. Nisy anjely maro koa nandinika izay nitranga. Isy vokany lehibe eo amin'ireo anjely rehetrareo sy ny olona rehetra ny fomba andaminan'i Jehova ilay fikomiana. Inona ary ny nataony? Avelany ampiseho ny fomba hitondran'ny olony Satana. Avelany anana ny fitondram-panjakany koa ny olona tarihin'ny Satana. Fehtsoratra fahefatra ambin'ny folo, fanontaniana. Inona ny vokatra tsara azo rehefa navelan'i Jehova anana ny fitondram-panjakany ny olombelona? Fantatr'ilay mpampianatra fa diso ilay mpianatra ny kiomy sy ireo nanaraka azy. Fantany koa nefa fa raha avelany anandrana naporofo ny heviny izy ireo dia andraisoa ny mpianatra rehetra. Rehefa hita mantsy fa tsy mahomby ireo ny kiomy dia hiaiky ny mpianatra hafa rehetra tsompo fa ilay mpampianatra ihany no mahay mitarika azy ireo. Rehefa roan'ilay mpampianatra koa ireo mpikiomy avy eo dia ho azony izy ireo ny antony. Toy izany no ataon'i Jehova. Fantany fa andraisoa ny olona sy ny anjely tsompo rehetra rehefa mahita fa tsy mahomby Satana sy mpikiomy toa azy ary ny fitondram-panjakan'ny olombelona. Iaiky toan'i Jeremia izy ireo hoe, Jehovo, fantatro fa tsy an'ny olombelona ny lalakalehany na ny mpandeha ny alavorarin'ny diany. Jeremia toko fafolo, andininy fatelo ambiroapolo. Nahoana no miandry ela toy izao? Fehtsoratra fadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo, fanontaniana ahy. Nahoana ny navelan'Andriamanitra haritrela ny fijaliana? Fanontaniana B. Nahoany Jehova no tsy nisakana ny eloka bevava mahatsiravina? Nahoana nefa ny navelan'i Jehova haritrela ny fijaliana? Ary nahoana no tsy sakana ny fisehon-javatra ratsy? Eritrereto ny zavatra roa tsy ataon'ilay mpampianatra. Voalohany, tsy hisakana an'ilay mpianatra ny kiomy tsy hanazava ny fomba hanaovan'ilay kajy izy. Faharoa, tsy hanampy azy hanaporofo ny heviny izy. Misy zavatra roa mitovy amin'izany tsy ataon'i Jehova. Voalohany, tsy misakana ny Satana sy ny mpanaraka azy izy fa avelany anandrana hanaporofo ny heviny izy ireo. Maka fotoana izany. Afaka nanandrana karazana fitondrana maro ny olona nandritr'ireo anarivon'ny taona lasa. Nisy fandrosoana vitan'izy ireo teo amin'ny siansa sy ny lafiny hafa, nefa vao maika amin'ny tombo ny tsirariny, ny fahantrana, ny eloka bevava ary ny ady. Voapirofo ankehitriny fa tsy mahomby ny fitondran'olombelona. Faharoa, tsy nanampeny Satana hitondra n'ity tontolo ity Jehova. Ahoana ohatra raha nosakanany tsy hitrangy ireo eloka bevava mahatsiravina? Tsy toy ny hoe manohana an'ireo mpikiomy ve izy amin'izay? Tsy eritreritra ve ny olona fa mahavita mitondra izy ireo sady tsy mampididoza ny fitondrany? Manohana ny mpandaingy Jehova raha manao izany. Tsy mahay mandaingy anefa izy. Hebreo toko fahenina, andininy fahavalo ambin'ny folo. Fehtsoratra fa fito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana. Ataon'i Jehova ahoana ny zava-dratsy rehetra vokatry ny fitondran'ny olona sy ny herin'ny Satana? Ahoana nefa ny amin'ireo zava-dratsy rehetra nitranga hatramin'izay nikomiana tamin'Andriamanitra izay? Tokony ho tadidintsika fa Jehova ny mahery indrindra. Noho izany, dia afaka manao izay tsy hijalian'ny olona intsony izy ary tena hanao izany. Ovano paradisy ty tany nosombany ity araka ny efa nianarantsika. Tsy hiara-ny vokadratsy ny fahotana ny olo-marina mino ny soro-panavotan'i Jesosy. Atsangana ny maty ka tsy hisy intsony ny fahoriana vokatry ny fahafatesana. Andrava ny asan'ny devoly Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo. Ho tanterahan'i Jehovah amin'ny fotoana mety tsara izany rehetra izany. Faly isika fa tsy nandray fepetra taloko koa izy fa naharitra ka afaka mianatra ny fahamarinana sy manompo azy isika. Mitady olona tsompo hivavaka amin'ny Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manampy azy ireo hiaritra ny fijaliana eto amin'ity tontolo feno zava-manahiran'ity koa izy. Mety isy eritreritra hoe tsy ho nisy ny fijaliana raha noforonin'Andriamanitra mba hanaiky fotsiny izay lazainy Adama sy Eva fa tsy afaka ny kiony. Mila mitadidiny fanomezana sarobidy iray nomeny Jehovah anao ianao mba hahafantarana ny valin'izany. Ahoana no ampiasanao ilay fanomezan'Andriamanitra? Fehtsoratra 5:10. Fanontaniana. Inona ny fanomezana sarobidy nomeny Jehovah antsika? Ary nahoana ny tokony ho sarobidy amintsika izy io? Hitantsika tao amin'ny toko fahadimy fa nomena safidy malalaka ny olona. Fantatrao ve ny mahasarobidy izany? Nanao biby marobe Andriamanitra ary baiko ny faniriany voajanahary fotsiny izy ireny. Ahafinaritra antsika ve raha toy izany koa ny nanaovan'Andriamanitra antsika? Tsy. Faly kosa isika fa afaka misafidy ny toetra tiantsika ananana, ny fomba fiainantsika, ny namantsika sy ny zavatra hafa. Tena tiantsika ny fahafahana ary tian'Andriamanitra hanana izany isika. Fehtsoratra 20:20. Fanontaniana. Ahoana no ampiasantsika ny safidy malalaka amin'ny fomba tsara indrindra? Ary nahoana isika ny tokony haniry anao izany? Tsy mankasitraka ny fanompoana tao antery Jehovah. Aka ohatra isika. Inona no hahafinaritra kokoa ny ray aman-dreny? Misaotra azy ny zanany satria terenanao izany sa manao teny fisaorana vokatry ny fo? Ilaina ary ny mandinika hoe ahoana no ampiasanao ny safidy malalaka nomeny Jehovah anao? Nampiasain'ny Satana sy Adama ary Eva tamin'ny fomba faran'izay ratsy ny safidiny malalaka. Nandahan'i Jehovah Andriamanitra izy ireo. Ary ianao, inona no ataonao? Afaka mampiasa ny safidinao malalaka amin'ny fomba faran'izay tsara ianao. Afaka manohana ny zon'i Jehovah hitondra ianao toy ny efa ataon'ny olona an-tapitrisany. Mampifaly an'Andriamanitra izy ireo satria manapirofo amin'ny zavatra ataony fa mpandaingy Satana ary tena tsy mahomby ny fitondrany. Manao izany koa ianao raha mifidy ny fomba fiaina mety. Izany no hazavain'ny toko manaraka. Inona no ampianaran'ny Baiboly? Tsy Andriamanitra ny mahatonga ny faharatsiana. Joba 4:30. Nahatonga ny hafa hisalasala momba ny zon'i Jehovah hitondry Satana rehefa nilaza fa mpandainga izy sady misy zava-tsotsy omeny ny vahoakany. Genesisy 3:5-5. Amarana ny fijaliana rehetra sy hitondra fahasambarana ho an'ny olon'i Jehovah amin'ny alalan'ny zanany dia nomesy mpanjaka. Jaona 1:3-8.